Opera Dei.
Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Alma Ómarsdóttir segir síðdegis fréttir. 8 ára stúlka varð annað barnið til að deyja af völdum mislinga faraldus í vestur Texas. Nærri 500 tilfelli mislinga hafa verið staðfest í Texas síðan faraldurinn hófst í ársbyrjun, 54 til viðbótar í Nýju Mexíkó og 10 í Oklahoma.
Barnið dó á sjúkrahúsi í borginni Lubbock. Ef útbreiðslan heldur áfram á þessum hraða, getur Bandaríkin farið af lista yfir þau lönd þar sem mislingafaraldur hefur verið stöðvaður. Heilbrigðis yfirvöldi í vestur Texas spá því að útbreiðslan haldi áfram út árið hið minnsta. Viðbrögð heilbrigðisráðherrans Roberts Kennedys yngri hafa verið gagnrýnd. Hann hefur lýst efasemdum ágæti bóluefna í gegnum tíðina, en hefur þó gefið út tilkynningar að það gæti verið skynsamlegt að bólusetja börn með mislingum. Auk þess hefur hann mælt með öðrum aðferðum við að takast á við mislingana til að mynda innbyrða olíu úr þorskalifur eða lýsi. Læknar í Texas segja áherslu Kennedys á aðrar lækningaaðferðir hafa valdið því að fólk leiti oft seint til læknis eða innbyrði hættulegt magn af vítamíns.
Robert Johansson sagði frá. Og hér var að berast tilkynning frá handknattleg sambandi Íslands. Ríkislögreglustjóri hefur ráðlagt handknattleg sambandinu að halda fyrirhugaða landsleiki íslenska kvennalandsleiksins við handbolta, í handbolta við Ísrael fyrir luktum dyrum og án þess að auglýsa þá. Landsleiki spilar 2 umspilsleiki við Ísrael laust sæti á HM sem haldið verður í Þýskalandi og Hollandi í lok árs. Leikirnir fara fram dagana 9. og 10. apríl á Íslandi. En vegna þeirrar alvarlegu stöðu sem fyrir botni Miðjarðarhafs gerði greiningarsveð ríkislögreglustjóra áhættu greiningu í tengslum við leikina. Stjórn HSI hefur ákveða að fara eftir þessum ráðum ríkislögreglustjóra og því verða leikirnir fyrir luktum dyrum. Landsvirkjun reiknar ekki með að vetni og rafelsniti leiki stórt hlutverki í innlendum orkuskiptum á næstu árum. Fyrirtækið skoðar þáttöku í smærri vetnisverkefnum en telur stærri rafeldisneitisverkefni ekki samkeppnishæf sem stendur nema með verulegum opinberum stuðningi.
Landsvirkjun telur beina rafvæðingu farartækja og iðnaðar vera orkuskipta aðgerð sem geti hámarkað verðmætasköpun fyrir fyrirtækið og Ísland. Þau munu því leitast við að selja orku til slíkra verkefna. Þetta kemur fram í nýrri stefnu fyrirtækisins í rafeldisneiti og loftslagstengdri viðskiptaþróun. Vetni og rafeldsneiti á hinbóginn koma ekki til með að leika stórt hlutverk í innlendum orkuskiptum næstu árin, samkvæmt framtíðarsýn landsvirkjunar. Þó geti horfur breyst yfir næsta áratug. Kostnaðurinn við slík verkefni enn hár samanborið við jarðefnaeldsneiti og aðra leiðir til orkuskipta. Þá sé viðskipta umhverfið enn háð töluverðri óvissu svo eftirspurn takmörkuð. Landsvirkjun stefnir að því á næstu árum að skoða möguleika á þáttöku í smærri vetnisverkefnum. Hins vegar séu stærri rafeldsneitisverkefni ekki talin samkeppnishæf að svo stöddu nema með verulegum opinberum stuðningi. 2 stærri rafeldsneitisverkefni eru í þróun hér á landi. Franska fyrirtækið Kerr vill framleiða ammoníak á Grundartanga og Copenhagen International Partners vill framleiða ammoníak og vetni í Fljótsdal. Bæði fyrirtækin stefna á að nýta vindorku að miklu leiti. Í stefnu landsvirkjunar kemur fram að fyrirtækið muni fylgjast með framvindu mála og búa sig undir mögulegan vöxt í framleiðslu græns vetnis og rafeldsneytis ef eftirspurn aukist. Jafnframt verður áfram fylgst með möguleikum á sviði lífgas, sorporku og kolefnisförgunar.
Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Stjórnvöld bæði í Taívan og Zimbabwe hafa ákveða afnema tolla og innflutning frá Bandaríkjunum. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í liðinni viku að hann ætlaði að leggja 18% tolla og innflutning frá Zimbabwe og 32% tolla og innflutning frá Taívan. Kevin Hassett, einn efnahagsráðgjafa Bandaríkjastjórnar, segir fleiri en 50 ríki hafa sett sig í samband við Bandaríkjastjórn til að hefja viðræður. Frumbyrjan mommi líklega með allra elstu frumbyrjum dýraríkisins. 100 ára gömul eignast hún 4 skjaldböku unga í dýragarnum í Fíladelfu í Bandaríkjunum með karlskjaldbökunni Abrazzo. Mommi á kynni vestur Santa Cruz Galapagos skjaldböka, hún kom í dýragarn 1932 en óvíst hversu gömul hún var þá. Það útlit fyrir svipað veður áfram, sunnan gólu eða kalda en strekkingsvindi við suðvestur og vesturströndina, skýjað og smá væta öðru hverju, en lengst af bjartviðri á norðaustur og austurlandi. Fréttalestri er lokið.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar
Sunnudagur með Rúnari Róberts
Rás 2
Dönsk af plötunni í raun heimum lag númer 6 af plötunni, fyrsta skiptið þetta lagið Já, engin, ekkit Rokkland í dag vegna beinnar útsendingar eftir 5 fréttir frá úrslitum Músík tilrauna 2025 og það stendur fram á kvöld svo útsending segi ég Hér Tóto og alltaf þeirra þekktasta lag þetta Afrika MC Gauti eftir smástund
Hear the drums echoing tonight And she hears only whispers of some quiet conversation
12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Á Rástvö.
Að heyri kaffivélunni og sita móti þér með bolla, það gerir mig glaðan, hvað klisjaði það? Til að sjá þig brosa, það gerir mig glan, hvað klisja það? Fyrsti kosin var í kirkjugarð og þá byrjaði nýtt líf með þér, hvað klisja það? Thank you.
hugsa oft í framtíð og ég sé þar hvað klisja er það Ég ætla að kyssa því í kirkinn og það byrja í nýtt líf með þér Hvað klisja er það? Volum til, ljúpa vín, nefi dýmnebo og tepe og srettsu að smekka, kakja og klisja ég tó
1984, þetta eru Philip O.K. úr Hjóma Lík og Giorgio Moroder og titillag kvikmyndarinnar Electric Dreams og heitir, lagið heitir Together in Electric Dreams Einum leik lokið í bestadeildin í dag Valur og Vestri áttist við og leikarskild þannig að það var 1-1 sem þetta jafntefli var jafntefli í þessu viðureign og svo var eitt leikur núna komin af stað KR sá leikur nýfarinn af stað eins og það segir og staðan er þá 0-0 og svo klukkan 19.15 kvöld fram í A en við ætlum að skella okkur í beinu ásendingu frá músíktilunum eftir 5 fréttir hér á eftir og þangað til bara fín tólist myndi ég segja, hér Coldplay af síðustu plötu sinni, Moon Music heitir hún Þetta lag heitir All My Love, haukulegt á sunnudegi.
We've been through low, been through sunshine, been through snow. All the colors of the weather. We've been through high, every corner of the sky. And still we're holding on together. And you got all my love, whether it rains or pours, I'm all yours. You've got all my love, whether hold you if you cry be my 1, 2, 3 forever cause you got all my love whether it rains or pours I'm all yours you've got
Norður heim til þín Eftir átta daga álög Og án butler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in 3, 2.
Frá Flórida, hún Dótsi og þetta er nýja útkomið, þetta er Anxiety og hún sendi þetta frá sér fyrir nokkrum árum í allt annar útgáfureyndar, þannig séð og þarna notað sample, eins og það sagt úr læginu Sombari þeirra Used to Know God, sem með Gotye og Kimbra og það lagnotar Seville með Sevilla hvernig sem við segjum það með Louis Bonfá sem að var brasiljumaður og það lag kom út fyrir mörgum árum síðan og hvernig tengist þetta? Hver hún að nota Sombari þeirra Used to Know með Gotye? Jú, hann upptökustjóri þessa lags með Gotye þannig að þarna einhver tenging svona það
Reykjavík Fólkfestival í samstarfi við Rás 2, Iðnó og Reykjavík Bruggfélag Tónabíó. Alþýðu tónlistarhátíðin Reykjavík Fólkfestival fer fram dagana 1. til 3. maí. Framkoma Pétur Ben, Jelena Sirik, Marketa Irglóa, Blood Harmony, Julius Meivan og fleiri. Nánar upplýsingar og miðasala á Tix.
Ekki missa af lagarhreinsun Bauhaus. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Þú ert ekkert að gleyma kaupleipuna það? Auðvitað ekki. Glæsileg tilboð á öllu mögulegu og opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
Halló Páskar, skíði, menning, skemmtun. Hvar verður þú Páskana? Halloakureyri.is
Grillin frá Napóleon eru endingar góð hágæðagrill. Gerum þetta saman. Bíkó.
Rástöða kemur. Músikilur.
Það komið að úrslita kvöldi músiktilrauna 2025. Það núna á sunnudaginn, 7. apríl í Norðurljósum í Hörpu. 10 hljómsveitir og einstaklingar keppa titilinn Sigurvegari músiktilrauna. Lucas Joshua, Jay Bear and the Cubs, Big Band Athos, Spiritual Reflections, Asbest, Geðbrigði, Elín Óseyri, Thug, Splitting Tongues og Rán. Miðasala og nánar upplýsingar á musiktilraunir.is og á Tix. Það verður bein útsending á Rás 2 og Rúf 2 en það langskemmtilegast að mæta og vera í salnum. Þetta klukkan 5 á sunnudaginn. Rás 2, fyrst og fremst í musiktilraunum.
Fyrst og fremst.
Þetta Rás 2.
Kaffi, bolla, korter Draumur, menn og þrá Við getum alltaf spjalla Ef eitthvað bjátar á Viltu með mér vaka Ég sef ekki rót nóttu borgin kallar Kann ekki hafa hljótt Það nóg
Celebs og Sigga Beintens, lagið heitir Þokan. Það komið mark í leik Káa og Káar í bestu deild Karla í knattspyrnu og það kom á 10. mínútu og var Luke Rey sem að skoraði fyrir Káar. Þannig að Káar leiðir núna þegar einhverja 20 mínútur eru búnir af leiknum. Káa 0, Káar 1. Hér Sálinas Jónsmís á nýjum stað.
Friður, ró fyrir bí Það
treysta á það að takist eins og stemt.
Stop.
Paul McCartney og Wings, þetta að sjálfsögðu Jet, það líður að beinni útsýningu frá músiktilrunum, loka kvöldið, útslita kvöldið núna á eftir, byrjur eftir og við fyrir mig beina strax eftir fimm fréttir. En hérna næst, nýtt íslenskt, íslenskt þýst, orðum þannig, það hún Ástís, Ástís María Viðarsdóttir, gerir út frá Berlín og þetta lag hefur verið að gera fína hluti fyrir hana. Lagiði Touch Me.
We're kissing baboons in the jungle. It's a knockout. without tears, games without frontiers, war without tears. Chiang Ching's is blue. They all have hills to fly them on, except for Lin Taiyu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears.
Er enn af og til eittir lagið þið dregnir í þessu, við erum að gera eitthvað klár hérna á Rás 2, ég fari í beina útsendingu frá músiktilurna tilurnum útsendakvöldinu sem að fer stað útsendingi fer stað eftir fréttir klukkan 5 og ég heiti Rúnar Róbertsson og hef verið með þér frá því klukkan 12.40 í dag út af þessari útsendingu og þá fjall rocklandi niður Það enda þetta hér á lagi frá 1985 með Skritti Politti. Lagið heitir The World Girl, ekki World, þetta Word. Orðið. Orð, já. Orðstúlkan. Orðastúlkan. Jæja. Rúnar Róbertsson, þakka fyrir sig í dag. Bless.
Do what I should do to love for you to hear.
fær í kvöldmatinn. Bónus. Allt ódýrt.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Ríkislögreglustjóri hefur ráðlagt handknattleikssambandi Íslands að halda fyrirhugaða landsleiki íslenska kvennalandsliðsins við Ísrael fyrir luktum dyrum og án þess að auglýsa þá. Landsliði spilar tvo umspilsleiki við Ísrael laust sæti á HM sem haldið verður í Þýskalandi og Hollandi í lok árs. Leikirnir fara fram dagana 9. og 10. apríl á Íslandi. Vegna þeirrar alvarlegu stöðu sem fyrir botni Miðjarðarhafs gerði greiningarsvið ríkislögreglustjóra áhættu greiningu í tengslu við leikina. Stjórn HSI hefur ákveðið að fara að ráðleggingum ríkislögreglustjóra og því verða leikirnir fyrir luktum dyrum. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kallar eftir hörðum viðbrögðum ef rússar halda áfram að hafna friði. Þetta sagði Macron eftir að rússar drápu níu börn í eldflauga árás á fæðingarbæ Volodymyr Zelenskís, forseta Úkraínu á dögunum. Macron sagði færslega á X að hugur hans væri hjá þeim börnum og óbreyttu borgunum sem voru fórnarlömb þessarar blóðugu árásar. Landris og jarðskjálftavirkni heldur áfram á Reykjanesskaga en síðasta sólarhring hafa 550 jarðskjálftar mælst á Reykjanesskaga og Reykjaneshrygg. Fjórir stærstu skjálftarnir voru við Kleifarvatn og Reykjanestá og voru eða yfir þrýra stærð. Frá því að kvikulhlaup hófst 1. apríl hafa yfir 7000 skjálftar mælst á Reykjanesskaga. GPS-mælingar sýna nokkuð greinileg merki að Landris sé hafið undir Svartsengi en að sögn Veðurstofu Íslands erfitt að meta hraða kvikulhlaup söfnunar að svo stöddu og mögulega þarf að bíða í nokkra daga til að meta frekari þróun kvikusöfnunar. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Fréttalestri lokið.
Þetta Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Já, gott og sæll og blessaður hlustandi kær. Kalliði ég, hins er einn af þessum fína sunnudegi á Rás 2. Þetta einn af hátíðstöfum okkar tónlistarunenda, gengin í garð, það úrslita kvöld músiktilruna sem framfer niður í hörpu, verður útvarpað beint hér á Rás 2 og okkar maður, Ólafur Páll Gunnarsson, á sjálfsögðu á svæðinu eins og hann hefur verið undarfarna ára 10, mun lýsa þessu fyrir okkur í beinni en þetta þessu sem fyrir segi komið að úrslita kvöldinu undan kvöldunum er að loki og nú er það bara atriðin Atriðin tíu sem berjast titilinn, eða hvað segjum að titilinn, velunin, að vinna hérna. Músitirinn árið 2025, þetta eru Asbest, Big Band Aethors, Elin Óseyri, Geðbrigði, Jay Bear and the Cups, Lucas Joshua, Rán, Spiritual Reflection, Splitting Tongues og Thugn sem... Berðist mynda, en ég ætla bara að senda boltan niður í hörpu, þar Ólafur Páll Gunnarsson.
Góða kvöldin, eða góðan daginn og velkomin hingað í hörpu á úrslita kvöld músiktilruna 2025 og ég heyra aðeins í ykkur. Gaman að sjá hvað þið eru mörg hérna en svo eru líka miklu fleiri með okkur vegna þess að það bein útsending á Rás 2 og á RÚV 2 líka. Og hérna á eftir fáum við að heyra í þeim tíu hljómsveitum sem að komust í úrslit músiktilruna. Það eru Spiritual Reflections, Splitting Tongues, Lucas Joshua, eða þetta eru hljómsveitir og einstaklingar, Jay Bear and the Cups, Thug, svo gerum við stutt hlé, og svo það Big Band Aethos, Asbest, Elín Óseyri, Rán og Geðbrigði. En Það er hefð fyrir því að hefja úrslita kvöld músiktilruna á Sigur hljómsveitinni síðan í fyrra og við ætlum akkurat að gera það. Það er hljómsveitin Vampíra. Takk vel á móti þeim og góða skemmtun!
Drink it all, keep it all, again, not the summer.